Se cuvine să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a vorbit până acum, pentru cercetarea care am primit-o din partea Lui, prin cântare, prin rugăciune și în toate, să zicem, din toată inima, ca El să fie binecuvântat. Suntem în fața acestei pilde, pilda samariteanului, care o cunoaște și noi o știm și foarte cunoscute de noi, dar aș vrea la început să vă prezint puțin despre ea. Această pilda samariteanului milos e considerată o capodoperă a literaturii mondiale. Repet, e considerată o capodoperă. E una din istoriile cele mai fascinante care s-au scris pe pământ și ea oglindește geniul lui Iisus. În cuvinte foarte simple, fără neologisme, fără cuvinte complicate, e o pildă deosebită prin trei lucruri. Prin trei lucruri. De ce e capodoperă? 1. Prin bogăția semnificațiilor acestei pilde. Semnificațiile acestei pilde sunt extraordinar de multe și variate, eu zic aproape nelimitate. Și poți să o înțelegi într-un fel sau în altul și o înțelegi bine, dar totuși diferit. Semnificațiile ei sunt începând de la cele spirituale, pe Iisus Hristos, samariteanul milos, care se îndură de noi și care s-a coborât și ne-a ridicat din căzut printre tâtlari. Apoi există niște semnificații foarte practice, care și Domnul îi spune la sfârșit, la un învățător, du-te și fă și tu la fel, adică să, și cum s-a vorbit până acum, adică să fim și noi unii față de alții, ca niște samariteni miloși, să ne ajutăm și să fim gata să intervenim unii pentru alții. Apoi există și semnificații alegorice cu tot felul de simboluri și sunt foarte cunoscute în istorie și prinse. Dar e o pildă foarte bogată, enorm de bogată. Eu cred că se poate predica privind din foarte multe puncte de vedere. Al doilea lucru, deci e o pildă, o capodoperă, e considerată o capodoperă, e pentru realismul ei. Iisus nu dă o pildă numai așa scoasă imaginar. Tot ce scrie aici, exact așa era. Exista un drum care cobora de la Ierusalim la Ierihon. Ierusalimul era undeva la vreo 745 de metri sus, iar Ierihonul sub nivelul mării la vreo 285 de metri. Și drumul ăsta care era de vreo 40 de kilometri, era un drum care coborea la vreo 1000 de metri altitudine, coborai, 1000 de metri te coborai. Plin de cortituri, plin de, și era un loc excelent ca să-ți întindă abuscade sau tâlhare să te tâlhărească. Era și numit drumul sângelui, pentru că se întâmplau des astfel de lucruri pe acest drum. Și astăzi acest drum e la fel, a rămas la fel, dar acum e mult mai circulat și nu e chiar așa. Deci Iisus vorbește o întâmplare foarte reală pe vremurile alea. Al treilea lucru pentru care eu îl numesc, pentru care e numit, e considerat o capodoperă, e pentru întorsăturile ei. Noi suntem foarte obișnuiți cu ea și nu mai băgăm în seamă, dar această pildă nu te plictisește. E plină de niște întorsături extraordinar de frumoase și ciudate. Preotul și levitul, care erau considerați tot cei mai buni Israel, iată că nu fac o faptă bună și sunt priviți rău. Samariteanul, că apropo, să știți că acum foarte multe organizații de ajutorare medicale se numește Samaritean, Bunul Samaritean și mă rog. Samariteanul, noi nu înțelegem, dar de cauza asta vreau să spun, era persoana care te-aș fi așteptat cel mai puțin să facă un astfel de bine. Dacă era cineva la care nu te-aș fi așteptat să facă un astfel, ăsta era samariteanul. Până în ziua de astăzi era dușmănie între samariteni și evrei. Iisus zice despre samariteni, nu? Zice în discuția cu femeia samariteană la fântână, voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Nu avea o închinare grozav de bună. Oricum am luat-o. își trimite Iisus ucenicii, chiar în perioada îi alege și își trimite ucenicii, își trimite pe toți și le spune foarte clar, în text, zice, exact, am și găsit, Matei 10, zice, să nu mergeți pe, își trimite ucenicii, să nu mergeți pe calea păgânilor și să nu intrați în vreo cetatea samaritenilor. Nu te-ai fi așteptat ca un astfel de om să fie prezentat ca omul care a sărit în ajutor. Și nu numai că a sărit în ajutor, dar așa cum s-a mai spus, el cheltuiește pentru ajutorul ăsta, se ocupă de el, zice, voi mai veni, voi plăti tot ce este de plătit, un om foarte preocupat de făcut bine. Nu că face bine ocazional. Ăsta face bine. Și gata să coste, să-l coste timp și toate celelalte. Acum aș vrea ca să înțelegem puțin pilda mai departe, aș vrea să înțelegem bine de ce bogățiile acestei pilde, în răsturnarea de situație în această pilă, să ne uităm de ce preot puțin, să ne uităm de ce preotul și levitul trec pe lângă. Cu adevărat, preotul și levitul trec pe lângă. Un om căzut între tâlhari și precis că era un evreu și preotul și levitul trec pe lângă. Preotul, dacă ne uităm în Biblie și în perioada evreilor, era un om deosebit, trebuia să fie un om deosebit. Zice Maliahi 2:7, căci buzele preotului trebuie să păzească știința și din gura lui se așteaptă învățătură, pentru că el este un sol al Domnului oștilor. Și omul ăsta trece pe lângă. Leviții, dacă vă veți uita în Biblie, erau ajutorul preoților, fiii lui Levi, și trebuiau să ajute la tot ce ține la cortul întâlnire, dar începând din cronici, arată, erau cântăreții. Cântăreții. Și preotul și leviții, tot ce e mai bun, trec pe lângă. Și m-am gândit foarte mult și m-am gândit că ei trebuie să fie avut scuze, justificări, niște motivații, care vă spun foarte sincer, eu le văd destul de justificate. În primul rând, prima justificare care o trebuie să o trecu pe lângă, unii spun că în original scrie că după ce l-au văzut, au tras capul în cealaltă parte, să margă pe lângă. Deci una din primele justificări, care eu o numesc justificare de timp. N-aveau timp. Precis că preotul și levitul se îndreptau probabil spre înceapă programul la sinagogă. Și nu puteau întârzia. Nimeni nu înțelege în ce străzi ieși și ieși când trebuie să vii și să nu întârzi. Nu întârzi. Eu dacă conduc programul și întârzi cântăreții și un minut și două, mă deranjează. Mă deranjează. Sunt convins că într-un fel se îndreptau că erau oameni ocupați și se îndreptau spre slujire. Să te oprezi, să leși rănile, să-i torni vin și un de lemn. Ce de timp? Păi cine are timp în vremurile noastre? Cine are timp în vremurile noastre? Apoi eu numesc foarte tare, și eu înțeleg. Eu numesc foarte tare, a doua mare justificare foarte mare era, eu numesc justificare de pericol. Păi s-ar fi putut foarte bine ca tâlharii să fi stat pe undeva și să pândească și să-i atace și pe ei. S-ar fi putut foarte bine ca omul căzut între tâlhari să fi pus el un tâlhar care să preface, că se mai întâmplă și asta. Să știți, indiferent cât vă pare. Și asta se mai întâmplă. Cu ceva timp în urmă mă duc în România cu mașina. Nu trec bine de graniță, unul în mijlocul drumului cu mașina și domnule, ajută-mă! Mi se strica mașina, ajută-mă! Bineînțeles, nu? Trebuie să ajut, nu? Zic, da, domnule, cum să te ajut? Mi-a arătat o hârtie de bani mare, cu valoare foarte mare, zice, n-ai să-mi schimbi, schimbă-mă! Bă, zic, este bancă! Băiețile sunt închise duminică. Este mă casă de schimb. Nu vor, că e prea mare. Și mi-a trecut lumina, mă zic, hai să ajutăm omul, nu? Căzut între tâlhari, aflat în nevoie. Scot portofelul să-l ajut. Când mă uit, zic, mă, omule, mă, zic, mă, dar n-am nici măcar jumătate din cât valorează hârtia asta. Ce jumătate, zic? N-am. Nu contează, domne, dăm cât ai, nu contează. Iar nu mi-a trebuit să aprinzi becul, eu iar îți ajut. Mă, zic, mă, omule, mă, zic, nu te pot, mă, să te fentezi în halul ăsta, zic. Să-ți dau pentru o hârtie mare, nu-ți dau numai un sfert de valoare ei. Ce un sfert? Nu contează, dă numai cât ai. Și abia târziu mi s-a prins becul. Să mă dă hârtia încoace, zic, mă, că trebuie să fie ceva fals, ia, mă. Au început să mă înjure și au fugit. Băi, nu se mai întâmplă. Se mai întâmplă. Câți dintre noi, eu vă spun, nu mă credeți sau nu mă credeți, câți nu văd care vin și plâng și am mers căzut între tâlhari. Apoi el un tâlhar care a omorât zeci de suflete. Și pe aici îi văd, mai și plâng. Mă sună regulat pe mine, să știți, nu că mă sună, ajută-mă, scăzut între tâlhari. Și zic, bine mă, dar cum te cheamă, cine ești, să vedem, să sunăm. Wow, gata. Se pare că e tâlhar. E căzut între tâlhari. Apoi, nu am motiv, nu, eu înțeleg. De timp de pericol, un alt motiv era, eu așa-l numesc, de prestanță. De prestanță. Nu? Să te cobori, să ajungi pe om căzut între tâlhari, te murdărești. Te murdărești, băi, eu cred că ăla, că samaritean nu s-a murdărit, trebuie să legat rănile, trebuie să se murdărească. Plus, multe se întrebă să ridica, nu? M-am ajutat pe om căzut între așa. Și unde, dar unde erai? Pe drumul care coborea spre Ierihon. Păi în Biblie Ierihon e cetatea păcatului. O cetate de două ori blestemată. Acum, mereu mulți în Ierihon care zice că era o climă foarte plăcută, era multă vegetație și era apă. Multă. Dar ce cauzi mă acolo, mă? Ce căutat acolo? Nu, că un om se coborea din ea și din întâmplare se coborea pe același drum un preot. Mă, cum te cobori? Levitul trece și el pe acolo, dar numai samariteanul era în călătorie. Apoi m-am gândit foarte mult, nu? S-ar putea să nu fi știut cum să leagă rănile, nu? Trebuie să știi cum să rănile. Nu? Te cobor la om căzut între tâlhari și la jos și imediat se găsesc alții care zice, dar nu ai legat bine așa, acolo trebuia altfel, dincolo trebuia altfel, dincolo trebuia așa, lasă-mă pe mine că eu pot mai mult, mai bine. Tu nu poți. Nu? Că de multe ori zici, mă, decât să mă bag și să ajut tâlhari, mai bine stau cu mâinile încrucișate, că nu greșesc. Nu greșesc. Să știți. Nu greșesc. Acolo nu a fost bine, dincolo nu așa, nu trebuia să spui așa, nu trebuia să faci așa. Bă, stau și nu fac. Din altul. Nu, am și acum un șef la serviciu, mie îmi place foarte mult de el, un om nepocăit, nepocăit. Trebuie făcut câte o instalație nouă, foarte complicată și nu se împinge nimeni. De obicei numai unul se împinge și o face. Își bate zilele capul, își bate capul zile întregi și o săptămână și două. Și după ce o face, venim noi, deștepții. Și zicem, acolo nu-i bine așa, dincolo se putea altfel, dincolo trebuie așa, dincolo trebuie așa. Dar șeful ăsta foarte deștept, zice, mă, omule, oameni buni, mă, data viitoare faceți-o voi. Noi, da, dar nu mai vrem. Nu. Deci când s-a ajuns pe unul căzut între tâlhari, te costă. Pentru că trebuia să plătească, eu dat 2 lei. Vei primi critici, nu vei fi văzut bine, n-ai procedat bine. Omul va fi recunoscător, eu cred că omul a fost foarte recunoscător, dar eu cred că mulți și alăți au fost mai... Cine știe? Și acum am vrut să ajung la al treilea punct la care vreau, că pilda aceasta poate fi privită în multe, multe puncte de vedere, nu? Inclusiv că vorbim spiritual, inclusiv ca Iisus Hristos samaritan milos, care s-a coborât asupra noastră, s-a coborât și ne-a ridicat pe noi, din drumul păcatului în care eram căzuți, între tâlhari. Evanghelia asta să o predici, pentru mulți e o pricină de potinire. Nu? Și Biblia spune. E greu de înțeles. Pentru mulți care nu vor să înțeleg. Dar eu ceea ce am vrut să vă zic, că se poate fi primită din alte puncte de vedere, vreau să vorbesc despre cum trebuie să vii înaintea lui Hristos. Cum trebuie să vii înaintea lui Hristos? Nu, noi de foarte multe ori trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu că avem nevoie să ne vindece, să ne asculte rugăciunile, să intervină în viețile noastre, să intervină în viețile familiilor noastre, să aducă înainte pe fiii risipitori. Și de foarte multe ori trebuie să venim înaintea Lui. Acum am înțeles foarte mult, spune, băi, mi se pare că pe mine nu mă ascultă, pentru că trebuie venit cu o anumită atitudine. Și pilda asta iarăși ne învață. Când ai o problemă și când am o problemă, păi cum vin înaintea Lui? Cum vin înaintea Lui? Și despre acest lucru vreau să vorbesc în scurte cuvinte și s-a mai spus. Vine un învățător al legii. Învățător al legii. Care pune o întrebare foarte bună. Întrebare foarte bună. Ce trebuie să fac să moștenesc viața veșnică? E super întrebare. Întrebarea asta mai apare în Biblie. La unii nu le place întrebarea, dar întrebarea e super. Nu, tânăr bogat, ce trebuie să fac să moștenesc? Temnicerul din Filipii, ce să fac ca să fiu mântuit? Asta are o întrebare bună. Are niște cunoștințe grozave din Biblie. Cunoște Biblie superb. Ce este scris în lege? Cum citești în ea? Foarte fain prins, mi-a plăcut mult cum a prins-o Mircea. Ce scrie și cum citești tu? Sau eu? Și ăsta citește bine. Citește bine. Câți nu citesc numai pentru interesele personale și să se le învârtă? Ăsta citește cum trebuie. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și va aproapele tău ca pe tine însuți. Păi dacă veți uita foarte clar, e exact răspunsul care îl dă și Iisus. Nu, exact același răspuns îl dă și Iisus, nu? Și el zice tot la fel, legat de toate treburile astea. Nu? Nu? Matei 22, de la versetul 34, când au auzit fariseii că Iisus a stupat gura saducheilor, s-au strâns la un loc și unul dintre ei, învățător al legii, ca să le ispitească, i-a pus următoarea întrebare. Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cunoaște Biblia, are întrebare corectă, poate foarte bun. Dar dacă ne uităm la textul din asta și mi-a plăcut și Mircea a spus despre asta, s-a sculat să-l ispitească. Ce înseamnă asta? Să-l prindă undeva. Păi oameni buni, diavolul ispititorul, dușmanul. Pe omul ăsta cu întrebarea corectă, cu cunoștințe biblice bune și foarte bune, are scopuri mărșave. Nu vine să se închine la Iisus ca Domn, să-L accepte ca Domn, ci El s-a sculat să-L ispitească. Ba mere mai departe că Biblia spune, versetul 29, dar el care vrea să se întreptățească, să se afirme pe sine, să se scoate în evidență pe sine, să se justifice. Și Biblia îl dă direct pe față. Acum, dacă l-am fi întrebat și a zis învățător, tu vrei numai să te îndreptățești, să te ridici pe tine, și tu ești dușman al lui Hristos. Ce ar fi zis? Ar fi zis, da, așa sunt. Așa sunt. Eu cred că nu. N-ar fi vrut nici cum să recunoască. N-aș fi vrut nici cum să recunosc. Și Biblia îl dă direct pe față. La ce am vrut să ajung, iubiții mei? Când vrei să vii înaintea lui Dumnezeu, că ai o problemă în familie, personală, o boală, și ne vor ruga pentru cei bolnavi. Dar am zis, mă, predic înainte, că asta mi-a fost ideea. Nu veni cu gânduri ascunse. Cercetează-te și recunoaște-te până acolo încât să te doară. Să te doară. Că și așa El le știe și le cunoaște. Și așa El le știe și le cunoaște. Ne-am obișnuit foarte mult să avem afirmații corecte. Ba mai avem și cunoștințe biblice. Dar nu suntem în stare să ne acceptăm de multe ori gândurile ascunse, de multe ori intențiile personale numai de mărie. Și nu suntem în stare să ne vedem. Și Domnul care cunoaște nimeni, nu mai este des în Biblie. Un fariseu îl roagă pe Iisus să vină acasă. Și când Iisus ăsta în gândurile lui nu mai judeca, păi nu-i proroc, că dacă ar fi proroc. Și el nu-și dă seama care de-a face cu unul care cunoaște gândurile. Nu-și dă seama care de-a face cu unul față de care nu te ascunzi. Nu te ascunzi. Una din lecțiile cele mai mari care m-a învățat pe mine Iisus, prin care m-a învățat pe mine Dumnezeu, e să vii înaintea lui Dumnezeu sincer. Și ăsta sunt. Ăsta sunt. V-am mai explicat foarte mult, nu că zic, dar m-am mai spus și vreau să mă spun. Eram în perioada de început în Austria. Și am ajuns și eu și lucram într-o firmă mare, renumită. Și lucram greu. Mie numai nu-mi plăcea. Am stat înaintea Domnului și sunt convins până ziua de astăzi că chiar nu-s proroc, nici vedenie, dar am avut o vedenie și o voce mi-a zis: spune, Daniel, unde vrei să lucri? Am zis, Doamne, vreau pe mașina aia. Vocea m-a întrebat din nou, de ce ai ales acolo? Și am zis, Doamne, eu nu pot față de tine să mă ascund. Tu știi că mie nu-mi place să lucru. Pentru că nu-i frumos, dar așa-i. Am ales mașina aia, zic, Doamne, că acolo lucru o femeie. Și mă gândesc că dacă o femeie e în stare, o fi și eu în stare. S-a întâmplat că imediat vine de acolo cineva și mă întreabă, zice, unde ai vrea să lucri? Zic, pe mașina aia. N-ai nicio șansă, zice. Aia e prietena șefului. Acolo nu te pune niciodată. Aș vrea să vă spun că de-a doua zi am lucrat acolo. Și astăzi zic că a fost un serviciu, ne-am câștigat bine și n-am făcut nimic. Dar mă, ce vreau să vă spun, că mă dea lui? Sinceritate, mă. Așa așteaptă Domnul. Pentru că și așa ne știe. Când văd pe toți, nu suntem, nici fierți nu recunoaștem. Nici fierți, nici dacă ne-ai băgat în apă și noi nu vrem să recunoaștem. Nici fierți. Al doilea lucru, foarte pe scurt, cum trebuie venit înaintea Domnului, foarte pe scurt, al doilea lucru, așa, în Matei 23 apare, cu versetul 21, cum se vine înaintea lui Hristos, pe lângă sinceritate? Vai de voi cărturați și farisei fațarnici. M-am tot mirat de textul ăsta și mult m-am tot întrebat și m-am cercetat cu el. Pentru că voi zidiți mormintele prorocilor, împodobiți gropile celor neprihăniți și ziceți, dacă am fi trăit noi în zilele părinților noștri, nu ne-am fi unit cu ei la vărsarea sângelui prorocilor. Prin aceasta mărturisiți despre voi însăși că sunteți fii celor ce au omorât pe proroci. Deci numai să vă explic foarte scurt ce făceau. Și cum credeau ei că se ascund. Și cum credem și noi că ne ascundem față de Dumnezeu. Evreii omorâsele pe prorocii care îi criticau de la Domnul. Ăștia prorocii adevărați, ăștia nu ridicau un slăb și vezi că nu știu că... Ăștia erau prorocii de la Domnul, care îi criticau pentru viețile lor trăite în păcat. Și eu cred că eu am trăit într-o perioadă din asta, în care erau prorocii adevărați. În care meream în biserică, stăteam în spate și mă ascundeam și ziceam, Doamne, te rog mult, nu-mi vorbi. Mă văd de toate, dar te rog mult, nu-mi vorbi. Nu-mi vorbi. Cât dădea pe față, păcat, de înfrunte până îmi dădea pe față toate lucrurile. No, și ăștia, eu preoți se forțesc romului și fiilor zideau mormintele, împodobeau, zideau și împodobeau gropile celor omorâți. M-am tăgânit, măi, omule, dar nu era un lucru chiar așa rău. Dar de ce făceau asta? Ca să-și îngroape mustrările de conștiință. Aveau mustrări de conștiință și prin asta gândeau ei că și le-au rezolvat. Exact așa facem și noi. Am observat și m-am uitat. După ce bârfim pe unul, că avem mustrări de conștiință, știi ce facem? Suntem cei mai politicoși cu el. Și frate, ce bine îmi pare că te văd, ce amabilă, după ce l-am bârfit. După ce? Nu că vreau să jinesc pe nimeni, după ce băgăm un cuțit într-unul, după aia suntem foarte amabili cu el. Suntem foarte amabili. Și prin asta ne-am îngropat mustrările de conștiință. Mă, dar vezi, mă, uite ce bună, uite ce amabil am fost cu el, ce politicos. Și el a căzut între trăia săracul plin de rău. De foarte multe ori am văzut noi, facem niște păcate foarte mari și credem că le rezolvăm fără pocăință. Cum? Facem bine, dăm bani la săraci, ne ducem în evangelizare. Prin asta crezând că ne îngropăm mustrările de conștiință. Mustrările de conștiință. A doua mare calitate despre care vreau să zic, când venim înaintea Domnului și dacă vrei să vii înaintea noastră, trebuie să-ți dai seama, trebuie să-mi dau seama, că anumite fapte în ochii Lui Dumnezeu care cunoaște inimile noastre până la cer, ne dau de gol. Ne dau de gol. Chiar anumite fapte de ale noastre bune ne dau de gol, că nu suntem prea buni. Ne dau de gol. Și de-aia trebuie să recunoști, Doamne, poate prin faptele mele, în ochii Tăi Sfinți, se vede altceva. Se vede altceva. Și chiar și trecutul, care de multe ori, că am zis la mulți și de multe ori, trecutul greșelilor mele, eu îl uit foarte repede. Dacă alții mi-au greșit, eu nu uit. Eu nu uit. Dar ce am greșit eu, eu uit foarte repede. Și spun mâna pe Biblie, n-am făcut nici vorbă, că eu uit. Am observat asta. Eu cred că cel mai pocăit, spun de cel mai pocăit oameni din mijlocul nostru sunt oameni care zic și mi s-a întâmplat și că am în minte. I-am zis și eu, uite ce mi-ai greșit. Uite zic ce mi-ai greșit. La toți când le zici ce mai greșit, n-am făcut nici vorbă înaintea Domnului. Și ăla mi-a zis, zice, Daniel, îți spun sincer, am uitat. Dar s-ar putea să fi făcut și îmi cer iertare. Și îmi cer iertare. Și mi-a plăcut foarte mult. Mă zic, asta e o atitudine pocăită. Zice, spun sincer, cu mâna pe inimă, aș putea să spun că nu mi-amintesc deloc. Dar dacă am făcut și s-ar putea să îmi cer iertare. Deci când a vin înaintea Domnului, nu te ascunzi nici în fața unor cuvinte frumoase, nici în anumite fapte, Doamne, dar vezi că am dat bani la săraci, vezi că am ajutat pe cutare, că s-ar putea ca asta să fie numai pentru împotolirea mustrărilor de conștiință. Numai pentru împotolirea mustrărilor de conștiință. Și nu primesc intrare. Și n-ascultă. 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 Al treilea lucru și cu asta închei, ne-o privim de încheiere. Să știți, iubiții mei, când vin înaintea Domnului, s-ar putea ca multe scuze de ale noastre să nu folosească la nimic. Să nu folosească la nimic. Că de aici am început. Preotul avea scuze cu carul. Și înaintea Domnului nu prea folosește. Și levitul avea scuze cu carul. Și înaintea Domnului nu folosește la nimic. Nu folosește de multe ori scuzele noastre. N-avem timp, suntem prea ocupați, vezi să nu fie nu știu ce. Înaintea Domnului trebuie să venim cu sinceritate, gata să recunoaștem și ceea ce am uitat, că am vrut să uităm. Și să lăsăm orice scuze și justificări de ale noastre. Și așa vom primi intrare. Așa vom fi ascultați. Pentru că n-are rost. Zice că preotul, când intra înaintea lui Dumnezeu și când intra în templu, trebuia cu păcatele poporului să fie în față. Să nu se ascundă. Haideți să nu ne ascundem. M-am gândit că cel mai mult ne ascundem noi ca pocăiți. Foarte sfinți în biserică și foarte nesfinți acasă. Doamne, dă-ne putere de a veni înaintea Ta sinceri, cu inimă deschisă, gata să ne vedem și să ne recunoaștem. Gata să vedem că multe nu sunt numai scuze care ne acuză. Mie îmi place foarte mult vorba, zice, drumul spre iad e pavat cu scuze, intenții bune. Vă voi ruga să vă ridicați în picioare și vom face și o rugăciune de mulțumire lui Dumnezeu și ne vă ruga și pentru aceste bilete care au apărut în față. Vreau să ne rugăm pentru fratele Darius care are cancer, Dumnezeu să scrie viață în drept lui. Avem un Dumnezeu care poate vindeca și cancerul, să ne rugăm ca pentru noi. Ne vom ruga și pentru fratele Manea Marin. Soția lui are tumoare pe creier, ultima fază. Doctorul i-a mai dat numai zile. Au lăsat și, cred că ieri, au lăsat familia să vină să-și e rămas bun. Dar să ne rugăm ca Domnul să intervină. Avem și o bilet de mulțumire. Mulțumim Domnului și bisericii pentru susținerea în rugăciune, căci am trecut cu bine operația. Vă mulțumim, fratele Ioan Bâlc. Deci ca Domnul să fie slăvit și lăudat și Domnul să dea o sănătate deplină. Haideți să venim sincer înaintea Domnului, să venim sincer înaintea acestui samaritan milostiv. Deci, Doamne, ăștia suntem. Am văzut de multe ori oameni căzuți și am trecut pe lângă ei. Ne pare rău și ne cer iertare. Am văzut de multe ori oameni care trebuiau ajutați și noi n-am vrut să ajutăm și ne-a făcut că nu vedem. De frică, de comoditate, de lipsă de timp. Venim înaintea Ta, îndurătorule cerești, te rog, îndură-te de noi. Îndură-te de cei bolnavi. Sunt mulți bolnavi între noi. Îndură-te de cei în depresie, de cei în suferință. Și te rugăm, lucrează în mijlocul nostru. Dă-ne curaj în vremurile astea de urmă în care multe din sufletele noastre, multe suflete și nu mulți noi, toți, suntem crispați de ce va veni și întărește-ne prin puterea Ta. Dă multă credință în Tine, dă multă speranță în numele Tău, așa cum stăm să ne rugăm înaintea Domnului.